Psalmul 139, versetul 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vorbim despre trezire spirituală, dar oare chiar avem nevoie de ea? Oare chiar suntem într-o stare spirituală care necesită o schimbare imediată și radicală a vieților noastre? Vom dezvolta subiectul acesta în săptămânile următoare, dar aș vrea să nu uităm încă din prima seară când discutăm despre trezire spirituală, că atunci când ne referim la trezire spirituală, nu ne referim doar la niște emoții date peste cap, doar la niște întâlniri unde prin harul lui Dumnezeu ne simțim noi într-un mod extraordinar și spunem, frate, ce har a fost la biserică, ce bine a predicat fratele sau ce au cântat de ne-a străpuns inima, jumate din biserică plângea. Când vorbim de treziri spirituale, nu ne referim la aceste emoții spirituale pe care le avem noi, deși trezirea spirituală le include, dar să nu confundăm o stare de bine din punct de vedere spiritual cu o stare de trezire spirituală. Se prea poate, bună oară, să participi la o întâlnire încărcată de prezența lui Dumnezeu, să te bucuri, să te rogi, să-ți mărturisești păcatele și să zici, Doamne, eu sunt treaz din punct de vedere spiritual, dar după 3 zile, ca sămânța căzută în locuri stâncoase, când Domnul vrea să te scoale de adevăratele, că trezirea spirituală nu are loc doar așa când ești luat de valul mulțimilor. Trezirea spirituală are loc când te lupți cu Dumnezeu, când stai în prezența Lui și când Dumnezeu intră în profunzimea inimii tale și începe să sape în adâncul inimii tale, acolo se vede trezirea spirituală. La suprafață toți părem treji, ca și biserica din Sardes. Ne merge numele, suntem bine, suntem frumoși, îl iubim pe Domnul. Dar când Dumnezeu intră în adâncul inimii noastre, acolo se vede dacă suntem treji din punct de vedere spiritual. Pentru că dacă emoția aceea spirituală durează 3 zile și după aceea revii la stilul tău de viață, reintri în forma ta de evlavie, reintri în aceleași obiceiuri pe care le ai și poate repeți aceleași păcate și o iei iar de la capăt și iar mai prinzi o întâlnire de asta spirituală, oare putem vorbi de trezire spirituală în viața unui om care fluctuează atât de des în relația lui cu Dumnezeu? Când vorbim de trezire spirituală, frați și surori, vorbim de reformare, vorbim de transformare. Când Dumnezeu se coboară în mijlocul poporului său, Dumnezeu nu vrea doar să le maseze spiritul, ca ei să plece relaxați din punct de vedere spiritual. Dumnezeu vrea să le transforme inima. Dacă ar fi să alegem 3 cuvinte care să cuprindă ideea aceasta de trezire spirituală, am spune pocăință, pocăință și tot pocăință. Pentru că în cele din urmă, în trezirile spirituale, despre pocăință este vorba. Motorul unei treziri spirituale este pocăința, dar și scopul ei este tot pocăința. Dumnezeu aduce vremuri de trezire spirituală pe fondul acesta al nevoii urgente de pocăință. Prin pocăință ne trezește Dumnezeu și spre pocăință ne trezește. Pentru că trezire spirituală înseamnă pocăință sinceră. David se ruga în Psalmul 139, cercetează-mă Dumnezeule, analizează-mi inima, cunoaște-mă, încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile. Trezirea spirituală nu se oprește doar la inimă, pătrunde la motivații. Care sunt motivațiile tale? Vezi dacă sunt pe o cale rea, se prea poate să nu ne dăm seama de lucrul ăsta, să credem că suntem pe o cale bună, pentru că suntem într-o biserică ce are un crez bun. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dacă, Doamne, descoperi că nu sunt pe o cale rea, deschide-m ochii, trezește-mă și du-mă pe calea veșniciei. Schimbarea vieții, schimbarea căii, schimbarea modului de a trăi este scopul unei treziri spirituale. Oare avem noi nevoie de trezire spirituală? Frați și surori, înainte de a ne ruga pentru trezire spirituală și chiar înainte de a discuta despre trezire spirituală, trebuie să ne dăm seama în această seară dacă vorbim despre ce ne interesează. Pentru că dacă noi nu avem nevoie de trezire spirituală, vorbim degeaba și predicăm degeaba. Avem oare nevoie de trezire spirituală? Despre asta este mesajul meu în această seară. Cum ne putem da noi seama dacă avem nevoie de trezire spirituală în viața noastră personală sau în viața comunității noastre? În primul rând, respectul și dragostea ta față de Iisus. Dacă vrei să afli în ce stare spirituală te găsești, dacă dormi sau dacă ești treaz din punct de vedere spiritual, trebuie să verifici cât respect ai tu pentru Mântuitorul tău și cât de mult îl iubești tu. Este prima provocare pe care vă lansez în această seară. Cum este dragostea ta pentru Hristos? Cum este respectul tău față de El? De aici trebuie să pornim discuția noastră despre trezire spirituală. Pentru că în momentul în care tu nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, în momentul în care respectul tău pentru persoana Domnului Iisus Hristos lipsește din viața ta, înseamnă că ai nevoie să te trezești. Înseamnă că ai nevoie să experimentezi o schimbare în viața ta. Dacă tu nu-L iubești cu tot ce ai pe Fiul lui Dumnezeu, trebuie să te trezești. Pentru că înseamnă că dormi din punct de vedere spiritual. Un om treaz este într-o relație fermă cu Dumnezeu. Este într-o relație în care dragostea lui pentru Hristos este reală. El îl iubește cu tot ce are pe Mântuitorul. Cum este dragostea ta pentru Domnul? Îl iubești tu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău? În asta sintetizează Domnul esența vieții de credință. O dragoste completă, o dragoste totală, o dragoste desăvârșită pentru El. Se poate să vii la biserică săptămână de săptămână, să asculți predici, să asculți cântări, se poate să-ți placă, dar inima ta să nu rezoneze cu ce se întâmplă aici. Adică să nu se întâmple nicio schimbare în viața ta, tu să rămâi la fel. Dacă te afli într-o astfel de situație, ai nevoie să te rogi împreună cu mine pentru trezire spirituală. Pentru că este primul simptom al nevoii noastre de trezire spirituală. Când ni se răcește dragostea pentru Mântuitorul iubit și când respectul nostru pentru Dumnezeu scade și îl tratăm pe Dumnezeu ca și cum ar fi amicul nostru de zi cu zi, înseamnă că avem nevoie de trezire spirituală pentru a înțelege măreția lui Dumnezeu și pentru a înțelege dragostea Fiului Său prea iubit, Iisus Hristos. Bisericii din Efes, Dumnezeu îi reproșează că și-a părăsit dragostea dintâi. O laudă pentru foarte multe lucruri. Ritualic, biserica aceasta stătea foarte bine, avea răbdare, făcea misiune, își îndeplinea datoririle religioase cu foarte mare conștiinciozitate. Dar Hristos se uită în adâncul inimii acestei biserici și spune: ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Despre asta este vorba în trezire spirituală. Când Dumnezeu te trezește, te readuce într-o stare de dragoste profundă față de El. De asta avem nevoie să ne rugăm cu lacrimi după trezire: Doamne, dragostea noastră față de Tine s-a răcit. Vrem să Te iubim cu toată inima noastră. Adune la viață. Nu stați nepăsători când vedeți că dragostea pentru Fiul lui Dumnezeu se răcește. Roada Duhului, ne spune Scriptura, trebuie să existe în omul regenerat. Așa ne dăm seama dacă suntem creștini sau nu. Vreau să vă spun cu toată fermitatea în seara aceasta: dacă tu te crezi creștin, dar în viața ta roada Duhului lipsește, vreau să spun că nu ești creștin. Pentru că un om care îl urmează pe Hristos experimentează în viața lui roada minunată a Duhului. Și ne spune Scriptura, roada Duhului este dragostea. Și Ioan ne spune în prima sa epistolă, capitolul 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3, este un verset extraordinar aici, spune așa: căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Că e posibil să tratăm într-un fel ciudat dragostea lui Dumnezeu. Spunem: frate, dar stai puțin, că noi atunci când vorbim de dragostea lui Dumnezeu, nu vorbim de o dragoste sentimentală. Că dragostea aceasta o avem față de soție, față de copii, față de prietenii noștri. Trebuie să vorbim de o dragoste spirituală. Bun. Și cum e dragostea asta spirituală? Păi foarte simplu. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Adică, cum îl iubești tu pe Dumnezeu? În funcție de cât păzești poruncile Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, jugul Lui devine ușor. Sarcina Lui e bună. Pentru că îți dai seama că nu există binecuvântare mai mare decât să porți jugul Lui decât să împlinești poruncile Lui. Poruncile Lui Dumnezeu sunt mediul în care noi funcționăm așa cum a dorit Dumnezeu să funcționăm. În momentul în care ieșim din voia Lui Dumnezeu, toate celelalte lucruri devin o povară pentru noi. În poruncile Lui Dumnezeu suntem liberi. Acum, dacă unii dintre noi spun, stai puțin că poruncile Lui Dumnezeu mă constrâng, te constrâng ce? Te constrâng să nu-ți distrugi viața. Dumnezeu și-a dat poruncile sale ca să protejeze viața noastră și pentru a ne ocroti pe noi de atacurile diavolului. Da, poruncile Lui Dumnezeu te constrâng să nu păcătuiești, pentru că plata păcatului este moartea. Și pentru că atât de mult te iubește Dumnezeu încât îți dă poruncile sale. Dumnezeu nu ne poruncește și nu ne interzice anumite lucruri pentru că nu vrea să experimentăm plăcere. Nu! Dar Dumnezeu știe că în momentul în care noi alegem calea păcatului, mergem spre moarte. Și atunci ne dă poruncile sale pentru a rămâne în calea vieții. Poruncile Lui sunt binecuvântarea noastră. El ne interzice păcatul pentru că știe ce efect devastator are păcatul în viața noastră. Când îl iubești pe Dumnezeu, poruncile Lui nu ți se vor mai părea grele. Mergeam odată cu un grup de frați într-o călătorie misionară și un frate plin de râvnă spunea așa, măi, dacă eu întâlnesc pe unul care zice că pe calea Domnului e ușor și nu zice că e greu, eu îl scuip în ochi, spunea el. Și eu atunci îi zic, frate, uite, mi-am asumat un risc, că acum am așteptat să fiu scuipat. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 3, poruncile Lui nu sunt grele pentru omul care îl iubește cu toată inima pe Dumnezeu. Da, poruncile Lui sunt grele când umblăm în firea pământească, când suntem interesați de propria noastră persoană, plin de un duc de mândrie, e greu pe calea Domnului, e extraordinar de greu. Dar când te-ai lepădat de tine însuți și când nu dorești altceva decât să stai în prezența Mântuitorului tău iubit, poruncile Lui devin ușoare, pentru că îți dai seama că ele sunt energia vieții tale, că ele sunt scopul care te poartă și te duce spre veșnicie, sunt motivația de care ai nevoie. Când Dumnezeu îți spune, uite, nu te du acolo că e spre pierzarea ta, tu spui, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai avertizat. Nu te duci și spui, Doamne, dar nu mă lași și pe mine să mă bucur de puțin păcat. Nu, pentru că puținul păcat îți distruge viața. Dumnezeu ne constrânge pentru că ne iubește. Îl iubești tu pe Domnul din toată inima. Roada Duhului este dragostea. Roada Duhului este bucuria. Dacă stai în prezența persoanei iubite, deci tot timpul morocănos, te simți în plus acolo. Abia aștept să plece nevasta de lângă tine ca să-ți cauți tu alte activități. Oare iubești cu adevărat că nu te bucuri de persoana iubită? Când se uită nevasta la tine și te vede încruntat toată ziua, și nervos toată ziua, și ridici tonul toată ziua, păi la un moment dat săraca se întreabă, măi, dar tu mă iubești? Dar tu nu te bucuri să vii acasă? Când iubești pe cineva, te bucuri de prezența Lui. Când iubești persoana Mântuitorului Iisus, te bucuri să stai în prezența Lui. Și acesta este primul simptom asupra căruia trebuie să privim cum este dragostea noastră față de Domnul Iisus. Dacă ți s-a răcit dragostea, roagă-te pentru trezire spirituală. Dumnezeu te va asculta. Nu există rugăciune pentru dragoste pe care Dumnezeu să o asculte. Pentru că El vrea să intre într-o relație intimă cu noi și abia așteaptă să găsească un om care cu lacrimi să zică, Doamne, nu-mi place starea mea, nu vreau să stau rece față de Tine, vreau să Te iubesc cu toată inima. Și Dumnezeu zice, fiule, în clipa asta îți voi da dragoste. Dar ești gata să ceri astfel de lucru? Cum e dragostea ta față de Dumnezeu? Al doilea semn care arată nevoia noastră de trezire spirituală este repulsia față de păcat. Când Dumnezeu lucrează în viața unui om, îi dă o repulsie față de toate lucrările diavolului, față de păcat, față de lume, față de amăgirea aceasta pe care diavolul o lucrează în fiii neascultării. Când Dumnezeu este preocupat de viața ta și când Dumnezeu începe să prelucreze viața ta, îți dă o respingere a păcatului. Tu nu mai simți plăcere în păcat. Tu nu mai simți plăcere în păcat pentru că în tine Duhul lui Dumnezeu este prezent. Și unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo se obține o antipatie față de păcat, o respingere a păcatului, o repulsie față de păcat. Tot Ioan ne spune în capitolul 4 din 1 Ioan, versetul 4 și versetul 6, în felul următor. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și ați biruit pe cei din lume, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Ei sunt din lume, noi nu suntem din lume. Ei ascultă de glasul lumii, noi nu ascultăm de glasul lumii. De ce? Pentru că cel care este în noi este mai tare decât cel care este în lume. Dumnezeu ne-a pecetulit cu Duhul Sfânt ca să nu mai găsim plăcere în păcat. Prin Duhul facem să moară păcatul în viața noastră. Prin prezența Lui în noi ne eliberăm de povara păcatului. De aceea avem nevoie să ne rugăm pentru trezire spirituală. Pentru că dacă noi cochetăm cu păcatul și îl tolerăm în viața noastră și îl acceptăm, nu suntem pe placul lui Dumnezeu. La începutul anilor 70, Dumnezeu a ridicat un om, un pastor baptist pe nume Liviu Olach, nu știu dacă ați citit lucrarea măreață acestui om, puteți să căutați informații suplimentare pe internet. Cineva descria perioada aceea de la începutul anilor 70, cel puțin în zona Oradei, în felul următor. Starea bisericilor evanghelice era foarte slabă. Creștinii nu se fereau de păcat. După biserică se opreau prin baruri, beau bine, se duceau amețiți acasă. Nu se vedea nicio diferență între pocăiți și nepocăiți. La servici vorbeau ca lumea, se comportau ca lumea, duminica doar că mergeau la altă biserică. Și atunci Dumnezeu ridică un om, era jurist de meserie, avocat. Și omul acesta primește din partea lui Dumnezeu un duc de rugăciune și de predicare înfocată. Se spune despre el că se ruga aproximativ 4 ore pe zi, chiar dacă nu s-a lăudat niciodată cu cât se roagă. N-a vrut să vorbească despre viața lui. Dumnezeu de rugăciune, Dumnezeu l-a umplut cu Duhul Sfânt și în momentul în care predica, cineva îl supranumea buldozerul evanghelistic. Intra în inimile oamenilor cu asemenea autoritate, încât oamenii începeau să plângă și să se pocăiască de păcatele lor. Dumnezeu a produs, într-o perioadă de 2-3 ani de zile, o trezire spirituală atât de puternică, încât securitatea s-a alertat și au făcut în așa fel încât l-au trimis repede din țară. Și l-au trimis în America, unde s-a stins și n-a mai lucrat cu asemenea, cu aceeași autoritate. Dar în perioada aceea de 2-3 ani de zile, atât de puternic a lucrat Dumnezeu, încât și astăzi, după atâția ani, încă se mai vorbește despre acea trezire spirituală. Mesajul lui era unul de pocăință. Îi chema pe oameni la o pocăință radicală și serioasă înaintea lui Dumnezeu. Și când oamenii s-au pocăit, Dumnezeu a adus trezire spirituală. Bun, asta nu înseamnă că dacă noi ne rugăm pentru pocăință și ne sfințim viețile, dintr-o dată o să ajungem desăvârșiți. Nu! Dar nu o să ne mai placă păcatul. Noi vom continua să fim păcătoși. Vom cădea de multe ori. Dar nu ne vor plăcea astfel de stări. Vom lupta cu ele. Și știți cum văd o problemă aceasta a iubirii păcatului în viața credinciosului? Prin analogie. Câți dintre dumneavoastră iubiți gândacii? Și cu toate acestea, dacă mergeți noaptea prin bucătărie sau ziua pe lângă geam, o să vedeți tot felul de orătănii. Și să vedeți tot felul de animăluțe, păianjeni, muște, țânțari, gândăcei, care ies de unde nu vă închipuiți. Dacă o să chemați niște specialiști și o să vă mărească de câteva sute de ori suprafața cearșafului dumneavoastră, o să rămâneți uimiți de câte animăluțe mișună pe acolo. Pe corpul nostru, la ora actuală, sunt o grămadă de mici bacterii, de mici viruși care încearcă să pătrundă în organismul nostru. Suntem asaltați de tot felul de gândași de genul acesta. Și cu toate acestea, nu iubim, nu îi hrănim, nu le facem casa. A, bine ați venit, înmulțiți-vă în bucătăria noastră, așezați-vă pe farfuria pe care o să mâncăm noi mâine. Nu! Luptăm împotriva lor. Încercăm să-i eradicăm, încercăm să îi îndepărtăm complet din casele noastre, pentru că vrem o viață fără gândaci. Așa trebuie să privim noi lupta cu păcatul. Da, Păcatul lovește din toate părțile, se lipește de noi în locuri unde nici nu ne închipuim, dar nu-l iubim, dar nu-l tolerăm. În momentul în care îl observăm, îl scoatem afară din viața noastră, pentru că vrem o viață fără păcat. Așa ne poate trezi Dumnezeu. Doar așa ne poate trezi Dumnezeu. Dacă te complaci în păcat și dacă nu-ți place sfințenia, ai nevoie de trezire spirituală. Al treilea simptom al nevoii noastre de trezire spirituală este respectul și foamea după cuvântul lui Dumnezeu. Respectul și foamea după cuvântul lui Dumnezeu. Cât timp petreci tu aproape de cartea vieții? Eu am prins vremea scrisorilor. Și după ce ne-am căsătorit, aveam așa un teanc de scrisori. De două ori pe săptămână, scrisorile noastre se intercalau. Una sosea, îi scriam soției mele, bineînțeles. Una pleca, una sosea, una pleca, una sosea. Urmăream poșta în fiecare zi să văd scrisoarea de la persoana iubită. Le reciteam. Subliniam cuvintele care îmi plăceau și așa de mult îmi plăcea să aud ce vrea să-mi spună persoana iubită. Cum mă gândesc că în momentul în care nu petrecem timp lângă cuvântul lui Dumnezeu, dragostea noastră și respectul față de El au scăzut. Și de asta avem nevoie de trezire spirituală. Este vremea să ne rugăm cu lacrimi și este vremea să-L rugăm pe Dumnezeu să reformeze viața noastră, să ne dea un duc de pocăință. Doamne, nu putem să rămânem în starea aceasta. Cuvântul Tău e scrisoarea Ta de dragoste pentru noi și noi să trecem nepăsători pe lângă această scrisoare? Să pățim și noi cum a pățit un frate care tot cerea ajutor, tot cerea ajutor și la un moment dat păstorul s-a dus acasă și fără să-și dea el seama, i-a băgat o sumă mare de bani în Biblie. Și el tot cerea ajutor și la un moment dat a început să-l vorbească pe păstor de rău, că a fost la mine și nici n-a vrut să mă ajute și m-am plâns la el că n-am ce să mănânc, dar el nici n-a vrut să-mi dea un ajutor. Și după vreo două săptămâni păstorul îi spune, ia deschide tu Biblia. El n-a deschis Biblia două săptămâni, pentru că ar fi găsit binecuvântarea. Câte binecuvântări descoperim noi când deschidem cartea lui Dumnezeu și cât har revarsă Dumnezeu peste noi când ne apropiem într-o relație corectă de cuvântul Său. În Psalmul 1, versetul 1 la 3, David începe agresiv seria aceasta de rugăciuni și spune: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Zi și noapte cugetă la legea Lui. Când vom experimenta, frați și surori, dragostea aceasta față de cuvântul lui Dumnezeu, atunci vom fi cu adevărat oameni din casa lui Dumnezeu. Pentru că vom călca pe urmele celor care L-au urmat pe Domnul și au experimentat har peste har și binecuvântări peste binecuvântări. Întotdeauna când Dumnezeu a inițiat o trezire spirituală, a stârnit în oameni dorința de a se apropia de cuvântul lui Dumnezeu, dorința de a se apropia de vocea lui Dumnezeu, de mesajul lui Dumnezeu. Apropie-te de cuvânt. Și dacă nu simți dragostea aceasta pentru cuvânt, roagă-te cu toată inima, Doamne, trezește-mă și dă-mi dragoste față de cuvântul Tău, pentru că fără cuvântul Tău nu pot nici să cred, nu mă pot naște nici din nou, nu pot nici crește spiritual. Omul desăvârșit ajunge destoinic pentru orice lucrare bună prin cuvânt. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu ca să ne desăvârșească și să ne facă destoinici pentru orice lucrare bună. Ne bazăm noi viața pe cuvântul lui Dumnezeu? Este predicarea noastră și slujirea noastră focalizată pe cuvântul lui Dumnezeu? Sau pentru mulți oameni cuvântul Domnului cel mai bun somnifer? O soră s-a dus la păstor și se plângea că are insomnii. Și păstorul și-a dat seama că acolo e o problemă spirituală, că ea nu doarme, că o chinuie diavolul. Și atunci i-a zis: soră, uite, sugerez ceva. Când vrei să dormi pe la 12, 1 noaptea și nu poți, apucă să citești din Biblie și vezi ce se întâmplă. Și după o săptămână vine sora așa de fericită, spune: frate, numai cum deschid Biblia, mă și apucă somnul. Pentru că e cel mai bun somnifer. Pentru mulți dintre noi, cam așa tratăm cuvântul lui Dumnezeu. E un somnifer bun. Dar nu putem experimenta trezire spirituală dacă nu-L vom respecta din toată inima. dacă nu-L vom strânge în inima noastră, dacă nu ne vom zidi viața pe mesajul pe care Dumnezeu îl aduce în cuvântul Său, eu cred că orice trezire spirituală începe cu o trezire a dragostei noastre față de cuvântul lui Dumnezeu. Iubești tu cuvântul lui Dumnezeu? Roagă-te împreună cu mine, pentru că avem nevoie de trezire spirituală. Și în al patrulea rând, un alt simptom foarte important pe care trebuie să-l luăm în considerare e respectul și dragostea față de biserica lui Dumnezeu. Acum știu că unii s-ar putea să zică, păi normal, tu ești pastor, vrei ca oamenii să vină la biserică, normal că ai să predici de bine biserica. Și normal că ai să încerci să-i manipulezi pe oameni cumva, să-i faci să vină la biserică. Poate că sunteți îndreptățiți până la un anumit punct să spuneți asta, ca păstor îmi dau seama ce nevoie spirituală extraordinară împlinește biserica. Și cât de nefericiți sunt oamenii care se rup de biserică și cred că se vor duce ei în ceruri de unii singuri. Nu există să mergi pe calea Domnului de unul singur. Este o absurditate să crezi că Hristos a murit doar pentru tine. Nu ești singur în lumea asta. Hristos a murit pentru frați, pentru surori, pentru mulți alții care merg împreună cu tine. Nu poți să alegi o cale izolată, o cale singură. Pe calea Domnului te intersectezi cu frații și cu surorile tale. Ce faci? Care e relația ta cu biserica lui Dumnezeu? Care e relația ta cu comunitatea de sfinți care și-a propus să fie transformată după chipul și asemănarea Mântuitorului? Ești tu gata să te integrezi într-o biserică unde să poți crește spiritual? Problema noastră nu e că nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu în afara bisericii, îl putem cunoaște pe Dumnezeu în afara bisericii. Problema noastră e că nu ne putem dezvolta fără biserică. Biserica e trupul lui Hristos. Noi avem nevoie de ceea ce dă fiecare încheietură în măsura ei pentru a crește spiritual. Crezi tu că poți să ajungi la sfințirea ta de unul singur? Nici măcar săracii călugări care s-au refugiat în vârful muntelui n-au ajuns la sfințirea lor de unii singuri. Dar tu, în mijlocul unei metropole, crezi că te poți izola, să nu știe nimeni de tine, că s-ar putea să te mai întrebe, frate, dar miroși a țigară, miroși a băutură, te-am văzut prin locuri nepotrivite, ce faci acolo? Și mulți se izolează de biserică pentru că vor să trăiască în păcat nederanjați. Când faci parte dintr-o biserică, sute de ochi sunt asupra ta. Ăsta e riscul și binecuvântarea ta. Pentru că în momentul în care te expui și îți expui viața, Dumnezeu te protejează. Dumnezeu te protejează pentru că a pus în jurul tău oameni care să se roage pentru tine și să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru tine. Dar ce faci când ești singur? Ce faci când nu e nimeni în jurul tău care să te avertizeze când cu toată viteza te duci spre iad? Ce vei face atunci? Ai nevoie de biserică. Uitați cum tratează Domnul Iisus problema aceasta seriozității relației noastre cu biserica. În Matei capitolul 18, versetul 17, după ce Domnul vorbește de un conflict care poate exista între un credincios și un credincios, spune, du-te și mustră-l, dacă nu vrea să asculte de ceea ce îi spui, mai ia cu tine un frate. Și mustră-l așa între șase ochi. Dacă nu vrea să asculte nici în situația aceasta, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte de biserică, atenție, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Biserica are autoritatea de a-l pune pe un om în starea de păgân și de vameș. În momentul în care tu doar pretinzi că ești credincios și în mod constant refuzi lucrarea lui Dumnezeu în viața ta, biserica, nu mă refer la pastor, nu mă refer la proroc, nu mă refer la papa de la Roma, mă refer la biserică, la comunitatea celor răscumpărați, biserica are autoritatea să te lege pe tine sau să te deslege. Pentru că Mântuitorul Iisus le spune ucenicilor săi, v-am dat autoritate ca ceea ce legați pe pământ să fie legat în cer și ceea ce le deslegați pe pământ să fie deslegat în cer. Deci dacă biserica are autoritate să lege starea spirituală a cuiva, ne putem noi juca cu relația noastră cu această biserică răscumpărată de Domnul? Putem noi trata așa cu superficialitatea niște amărâți de oameni, niște păcătoși, Ca și mine, ce treabă am eu să-l ascult pe X sau pe Y? Nu așa, frați și surori. Noi trebuie să ne uităm că în mijlocul nostru domnește Hristos. Noi, da, suntem din același lut, din același plămădeală, fiecare cu păcatele lui, cu greșelile lui, dar în mijlocul nostru este Hristos și în mijlocul bisericii sale se proslăvește El prin prezența Lui. Respectă biserica, iubește biserica, luptă pentru biserică, protejează biserica, apără biserica, că nu-i biserica ta și nici biserica mea, e biserica lui Hristos și roagă-te ca biserica lui Hristos să fie cunoscută în toată lumea. Cum este relația ta cu biserica? Aș vrea să vă pun în față un text care ne va ajuta și pentru momentul de împărtășire pe care îl vom avea. În Efeseni capitolul 4, versetul 29 la versetul 32, citim așa. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, dar niciun cuvânt stricat, nici măcar când ești nervos, nici măcar când te calcă pe bătătură nu știu cine. Niciun cuvânt stricat înseamnă absolut niciun cuvânt, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, te-a supărat nu știu cine, și ce dacă? Orice amărăciune, orice iuțime, iuțimea e pornirea aia când îl vezi pe cineva că se uită rău la tine și îți vine să te înroșești și să bubui de ne, aia e iuțime. Și Biblia spune orice iuțime, orice mânie, orice strigare la fratele tău, taci din gură și stai jos că nu vreau să te mai aud, orice strigare, orice clevetire, adică după ce pleci de la biserică, bă, a predicat ăsta, vai și amar de capul lui, și sora aia s-a îmbrăcat nu știu cum, și ăsta a cântat nu știu cum, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Parcă ar exorciza pe cineva, să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus. Asta trebuie să caracterizeze biserica. Dacă lucrurile acestea nu funcționează în viața noastră, dacă noi experimentăm categoria negativă despre care am citit în versetul 31 sau versetul 29 și noi experimentăm categoria pozitivă din versetul 32, avem nevoie de trezire spirituală. E un simptom că relația noastră cu biserica nu funcționează. Și singura soluție e să ne apropiem de Dumnezeu și să rugăm să se îndure de noi. Avem nevoie, cred, fiecare în parte, în dreptul Lui, să ne analizăm viața. Am văzut aceste patru simptome ale nevoii noastre de trezire spirituală. Cum e relația ta cu Mântuitorul iubit? Ai repulsie față de păcat? Cum e relația ta cu Biblia? Cu adevărul lui Dumnezeu? Cum e relația ta cu Biserica lui Dumnezeu? În momentul în care îți pui problemele acestea și le analizezi și ești serios cu tine însuți și ajungi la concluzia că cel puțin într-una ești defectuos, înseamnă că ai nevoie de trezire spirituală și înseamnă că împreună cu mine trebuie să te rogi în seara aceasta, cum se ruga David, cercetează-mă Dumnezeule, cunoaște-mi inima, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cel care ne poate trezi inimile și duhurile este Dumnezeu. De El avem nevoie. De prezența Lui suntem însetați în seara aceasta. Pentru că nu vrem să ne mulțumim cu o viață monotonă, cu o viață falsă. Nu vrem să fim acea categorie de creștini care să se amăgească singuri. Vrem să fim oameni serioși. Vrem să fim oameni devotați lui Dumnezeu. Pentru că noi credem că într-o zi va veni pe norii cerului și își va lua biserica și vrem să facem parte din biserica Lui. Ai tu nevoie de trezire spirituală? Aș dori să stăm câteva momente în rugăciune, într-o rugăciune personală, fiecare în dreptul Lui. Aș vrea să nu vă grăbiți, nu e nevoie să vă rugați neapărat cu voce tare, dar rugați-vă. Lăsați-L pe Duhul lui Dumnezeu să sensibilizeze inimile voastre. Haideți să stăm fiecare dintre noi cu viața noastră înaintea lui Dumnezeu și în seara aceasta să începem o luptă cu Dumnezeu. Cum s-a luptat Iacov toată noaptea pentru a obține binecuvântarea. Vrem să-i spunem Domnului în seara aceasta, Doamne, începând din clipa aceasta, mă voi lupta în rugăciune până mă vei trezi. Nu mai vreau să dorm. Vreau să te iubesc cu tot ce am. Vreau să mă pocăiesc în toate domeniile vieții mele. Vreau să fiu cum tu dorești. Vreau să fiu cum tu dorești. Haideți să stăm în această rugăciune. Și fiecare persoană prezentă aici, care e conștientă de nevoia lui de trezire spirituală, să se roage și să-i permitem lui Dumnezeu să se atingă de inimile noastre. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru că ești preocupat de viețile noastre. Îți mulțumesc că îți pasă de noi, de aceea ne chem la viață. Îți mulțumesc că prin Fiul Tău toate binecuvântările pe care ni le-ai promis sunt aduse la îndeplinire. Îți mulțumesc că prin El, Doamne Dumnezeule, suntem mai mult decât biruitori. Și îți mulțumesc că nu există nimic în lumea aceasta care să ne despartă de dragostea Ta. Doamne, dă-ne o inimă bună în seara aceasta, ca să te putem iubi pe Tine cu tot ce avem. Doamne Dumnezeule, fie-ți milă de fiecare dintre noi. Și în fiecare zi, te rog, lasă-L pe Duhul Sfânt să scoată din noi tot ceea ce te supără pe Tine și să pună în noi valorile împărăției Tale. Vrem să trăim o viață sfântă, Doamne. Poartă-ne de grijă, te rog, și desăvârșește ceea ce ai început în noi. În numele Domnului Iisus, te rog. Te rog în aceste momente, Doamne Dumnezeule, să binecuvântezi timpul de împărtășire pe care dorim să-l avem. Îți mulțumesc pentru că L-ai trimis pe Domnul Iisus să vină în lumea noastră. Conștientizează-ne, Doamne, că prin moartea Lui, prin jertfa Lui, noi avem viață. Te rog să binecuvântezi, Doamne, pâinea pe care noi o vom folosi ca simbol al trupului Fiului Tău prea iubit. Te rog să binecuvântezi rodul viței, Doamne, pe care noi îl folosim ca un simbol al sângelui Fiului Tău prea iubit. Îți mulțumim, Doamne, că prin sângele Tău suntem iertați. Îți mulțumim, Iisuse, pentru că ne-ai strâns la pieptul Tău într-o îmbrățișare plină de dragoste și ne-ai eliberat viața de orice povară, dându-ne viață veșnică. Doamne, vrem să ne împărtășim spre viață, vrem să ne împărtășim ca o dovadă a unității trupului Tău. De aceea te rog, învretnicește-ne în seara aceasta și lasă binecuvântarea Ta peste elementele care ne stau în față, Doamne. Binecuvintează inimile noastre și fă ca în momentul în care ne vom împărtăși cu aceste lucruri, Doamne, harul Tău să ne copleșească viața și dă-ne, Doamne, te rog, în seara aceasta, încă o dată, din gustul minunat al bunătății Tale. Vrem să gustăm din Tine pentru că vrem să trăim și să Te slujim cu tot ce avem. Tată Ceresc, îți mulțumesc în numele Domnului Iisus pentru toate lucrurile. Amin.